Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, täna on saates SFS Intec OÜ Eesti filiaali juhataja Enno Rahuoja. Tere, Enno.
Tere ja minu poolt ka, mina siis Enno.
Ma tean, et ettevõtte pidas hiljuti ühte päris suurt märgilist juubelit ja te olete päris pikalt olnud turul. Rääkige natukene lähemalt, millega Intec tegeleb.
SFS on nüüd olnud Eesti turul 20 plus aastat. Tegelikult mina sukeldusin siia turgu aastal eelmisel sajandil, ehk siis aastal 1999, aga ettevõtte sai regatud siis aastal 2000 ja tegeleme kinnitustarvikutega. Et kui me räägime neid ehitussektor ja kinnitustarvikud, siis see ongi see valdkond, millega me siin Eestis tegeleme.
Te olete aastate jooksul päris palju kasvanud, et kui te nüüd mõtlete seda, kui palju on ka ehitussektor ise muutunud, siis mis on kõige suuremad turumuutused teie jaoks?
Ja kui ma nüüd vaatan meie kui SFS-i mätta otsas, siis meie jaoks on nagu mitu muutust olnud, et konsern ise, kes on siis rahvusvaheline konsern, võib-olla täpsustan veel, et tuleb oma juurtega Sveitsist, siis meil on tehased, mitte Eestis, vaid Eestist väljas olemas, need on siis Euroopa tehased ja need suunitlusega on ehitussektorisse. Siis on veel meil teine nii-öelda divisioni haru, mis on autotööstus ja siis on veel elektroonikatööstus. Et täna me räägime ikkagi puhtalt ehitussektorist, ehitussektori kinnitustarvikutest ja siis siin, kui nüüd minna süviti kinnitustarvikute sektorisse, siis me oleme kruvide sektoris nagu, et me räägime kruvidest. Nüüd, mis on siis muutunud? Et meil tegelikult muutunud on siin sektoris päris palju, et kui me alguses tulime ja algselt SFS oli tuntud kui puurkruvide pakkuja, siis puurkruvid on nii-öelda kruvid, millel on otsa pandud puur ja see oli nii-öelda number üks meie teema kunagi, kus me siis nii-öelda kunagi müügimees 40 aastat tagasi mõtles, et 50 aastat tagasi paneb sinna ühe puuri otsa kruvile. Siis teeme kaks operatsiooni ühes, et kui kinnitame metalli, siis kruvi puurib samaaegselt, teeb augu ette ja keermestab ka ja kinnitame samaaegselt. Jube suur aja võit ja see oli see, millega me nagu turgu tulime ja möllasime ikkagi 30 aastat siin Euroopa turul. Selle järgi tekis siis ka vajadus uute toodete näol ja sealt tulid siis tootearendused, kus siis tuli ka päevakorda puit ja ütleme hiljem ka betoon, aga laias laastus meid tuntakse kui metallisektoris plekikruvi, metallikruvi pakkujana ja me oleme siis nii-öelda nagu kruvimehed.
Mis on viimase aja sellised toote uuendused, kui te rääkisite, et millalgi 50 aastat tagasi toimus põhimõtteliselt suur toote uuendamine, et kuhu nüüd üldse saab minna?
Jah, täna on, ütleme, valdkond läinud niimoodi, et kui me vaatame elektroonikatööstust, noh, me räägime ise küll oma toodet kui kvaliteedist. Ja ma võin tuua mõned niisugused kvaliteedi näited, nagu et elektroonikatööstuses kvaliteedi näitajaks on, et kui puhta kvaliteediga kruvi tehase liinilt välja tuleb, nii et tööstussektori tootmisliin seisma ei jää. Ja seal me lubame siis ühe kruvi eksimuse nii-öelda tootmises miljonist.
Wow.
No ütleme, toome näite, et siin kunagi oli kuldajal Nokia telefon, oli väga tuntud telefon ja siis toon näite, et Nokia telefon kasutas oma telefonis cirka, noh, ütleme 6 kruvi ühe telefoni kohta, siis see Nokia kruvi vajadus oli kuskil 22 kruvi sekundis, iga jumala päev. Ehk siis seal tohtis olla ainult 1 miljonist eksimus, et neil kui liin seisma jäi, siis kogu see tooteahel peatus ja tühjast kruvist keegi taha, et nüüd mingi tootmine seisma jääb. Et kui me vaatame autotööstuses, siis seal on meil ka väga vastutusrikkad sõlmed olemas, aga ma neilis ei peatuks. Kui nüüd tulla ehitussektorisse ja vaadata, et kus see areng on meil siis läinud, siis tegelikult toome näite sellest samast puurkruvist, et kui algselt oli lihtsalt süsinikteras kruvi, siis miks ma ütlen süsinikteras kruvi, see tähendab seda, et ta on nagu must metall kruvi, mis siis puurib metall ja keermestab. Ja nüüd kvaliteedi nõuded ehituses nõuavad ka roostevaba kruvi, aga vaat see roostevaba ei puuri metalli. Ja selleks tuleb nüüd sellele roostevaba kruvile ette keevitada niisugune süsinikterasest puurots, siis see nüüd puurib, võibolla algne keere ka teeb keerme sinna ja siis me saame seda kasutada kui roostevaba kruvi lahenduses terasesse kinnitamisel. Seda kutsutakse siis nii-öelda bimetall kruvi ehk bi on nagu kaks ja koosneb kahest metallist ja ongi niisugune kvaliteettoode meil ehitussektoris.
Ennum, kui ma vaatasin teie kodulehte, siis tegelikult ettevõte on ju väga laia spektris esindatud. Teil on ju ka lennunduses ja mainitud juba ehitus ja tööstus ära ja meditsiin. Et mis võiks olla nagu see ühisnimetaja kõikide nendel sektorites, kus te olete osaline oma toodetes?
Mm-hmm. Meil, ütleme nii, et meie tugev külg, kus me kutsume siis ingliskeeles core business nagu, on meil külm stantsimine või külm vormimine. Ja kunagi oli ka powder tehnoloogia, kus siis metalli puru pressiti kokku ja siis kuum töötlemisel saadi mingi toode, siis täna me räägime ikkagi toor materjali, niisuguse metallist materjali pressimises ja siis selle pressi tulemusel saadakse juba peaaegu valmis toode, millele on siis vaja anda veel mingi karastus, pinnatöötlus või siis ka tsinkimise protsess juurde nagu, et ikkagi me oleme külmstantsijad nagu siis.
Aga teil Eestis tehast, kui sellist ei ole või toimub ka mingi tööprotsess Eestis peale müügi see üksuse?
Eestis ei toimu jah midagi, et Eesti nii väike, et siia täna kruvisektori tööstust rajada on esnagi mõtetu.
Ja no kui me kuuleme seda, et miljon kruvi peab tulema ennem välja, kui võib üks eksimus tulla, siis kui suured need mahud on. Millele te täna keskendute, kui te olete omal mitme tootegruppi ka ehitussektoris esindatud, siis kuhu see teravik on nüüd läinud?
No täna on nii, et klient dikteerib ikkagi turuvajaduse ja klient järgib ehitusnorme. Et kui me võtame täna ette tootesektoris, siis jah, klient ütleb, et ma tahan saada ka kinnitustarvikud puitu, betooni, tellisesse, soojustusele mingi fassaadi kinnitamiseks või mis iganes. Et seal on siis meil nii-öelda konstruktsioonitoot, et just nimelt puidu, metalli ja betoonisektoris, lisaks siis me täna fokuseerume ka katuste ja fassaadide sektoris. Ütleme, me kutsume seda nagu hoone ümbrik, ehk building envelopes ja see siis kõik, mis selle hoone ümbrikuga seotud on, et ka avatäited, uksed, aknad, nende tootmine, nende montaas, et see on see pärusma, kuhu me siis täna nagu oma kanna kinnitame.
Et te olete ka samas ajas küllalt voolevaltki muutunud sellest lihtsast kruvist, mida te veel pakute juurde?
No ütleme nii, et see muutuse põhjustaja on kindlasti konkurents ja ütleme täna väga palju kruvi tuleb tegelikult kaugidast ja eks meid ka tembeldatakse vahest, et noh, panete oma brändile märgi külge ja küll te seda seal Hiinas ikkagi toodate on ja et tegelikult ei toodame täna Hiinas, täna Eesti kasutab kõik nagu ka Euroopa laias laastus, kasutab Euroopas toodetud tooteid.
Oh, isegi?
Ja tuleb, ütleme ka USA suunalt teatud tooted. Hiinas, noh, kus meil on autotööstuse jaoks ja elektroonikatööstuse jaoks tehased olemas, siis seal ongi just sinna elektroonika ja autotööstussektori jaoks toodetakse, kuna peame olema kliendi lähedal.
Ja siis samas regioonis tootaks, aga mitte Euroopasse toomiseks.
No ütleme ühes küljes see transport tapab selle äri ära, et siis peaks nagu väga suures mahus tooma. Kui teha väga kitsas nomenklatuur, siis see on kõik võimalik. Aga kui olla nüüd, ütleme, laia nomenklatuuriga turul ja siis olla seal konkurentsivõimes ja pakkuda veel kvaliteetset toodet, mis on nagu top number üks, siis ei saa lihtne olema.
Ennud te just enne mainisite ka, et ühest küljest toota arendust suruvad peale kliendid ja nende soovid. Aga kas ei ole mitte ka teistpidi nii, et te omakorda jälle koolitate neid samu kliente oma mingi toote arendustest?
Ja ütleme nii, et meil ikkagi toote arendus tulebki kliendi poole pealt, et noh, näiteks siin partnerid, kes on siis katuse rullmaterjali tootjad, fassaadi lahenduste tootjad, siis nemad tulevad oma uute lahendustega. Ja siis
te saate nende kliente või ütleme just neid ehitajad, neid ikkagi koolitada. On see nii?
Jah, just pigem. Mm-hmm. Ja mitte ainult ka ehitajad, vaat tegelikult ennem peaks see nagu kuidagi projekti jõudma.
Just, projekteerijad.
Ja, arhitektid ja projekteerijad on ka.
Kui aldid on arhitektid ja projekteerijad uut infot vastu võtma?
ütleme nii, et ega tänapäeva arhitekt ja insener on ka optimeerija. Ta teeb oma standard sõlmed valmis ja kui sa oled piisavalt vara tema juures, siis sa saad sinna projekti sisse, nii-öelda tema jaoks sobiva partnerina. Aga kui oled rongist maha jäänud ja ta on oma sõlmed teinud, siis tal on ka ju tootlikkus peab olema suur. Ehk siis uue lahenduse peale ta veedab tunde ja keegi peab selle raha kinni maksma. Ja kui ta nüüd noh, veedabki need tunnid ära ja keegi seda maksta ei taha, siis see ei ole aldis tegevas nagu.
Enno, kui pika sellise viitajaga see on, et te toote mingi ägeda lahenduse turule ja lõpuks, et siis selle konstruktor selle ära sööks, et ta paneks järgmise sõlme sisse selle?
Ütleme, aja, see on väga hea küsimus. Selle 20 aasta jooksul me oleme nagu testinud erinevaid uusi tooteid ja siin on olnud olukordi, kus ütleme nüüd mõistlik aeg on 2 aastat.
Päris pikk.
Jah, ütleme nii, et täna saadakse see lahendus kätte, siis ta läheb projekti. Noh, projekti tehakse ka kuskil koostöös telliaga aasta. Noh, heal juhul pool aastat. Siis ta on projektis sees, siis see ehitus ei pruugi alatagi. See tekib konkurs, võibolla ei ole rahastust, aga ütleme nii, et kui siis selle peadevõttu juures tuleb keegi aldevõtt ja lõpuks seda toodet ostma, siis tegelikult me näeme, et 2 aasta pärast on meil hakkanud see toode müüma ja mahud tulevad alles 5 aasta pärast taha nagu. Ja kui ta on kontrastselt täiesti erinev toode, siis see tähendab seda, et meil võib minna isegi 10 aastat. Et see on ikka jube pikk protsess on nagu.
Ja samas ma saan aru sellise intervalliga selline tootearendus ja müük 5 kuni 10 aastat tähendab ka seda, et iga aasta pole mõtet üldse uut mingit tohutut innovaatilist asja välja tuua, siis te tapate sellega varasema innovaatika ära. Kas see ei ole mitte nii?
Jah, et ütleme nii, et see on olnud ka meie selle nii-öelda arengu suur pidurdaja, et kui me räägime Saksa turust või võibolla siin ka noh, Kesk-Euroopa turust. Ma ei tahaks tulla siia Põhjama turgu, aga Kesk-Euroopa turust rääkides, kus on hästi reguleeritud, standardid, normid on paigas, siis võt selles sektoris on see koht, kus ehitaja järgib standardeid norme ja järelevalve kontrollib. Ja kui me tulime 20 aastat turgu, siis ütleme nii, et meil käis ikka väga palju asju üle käe. Järelevalvest ei olnudki tegu nagu. Omanik oli hea uskne, et tale tehakse hea asi. Ja ütleme nii, et kui siin see järelevalve seadus Eestis tuli 10+ aastat tagasi, 2011 tuli meil ehitusregulatsiooni viide Euroopast, et see hakkab kehtima 2013, siis 2013 selle regulatsiooni muutusest tulenevalt nõuded hakkasid ka realiseeruma olles 2-aastase puhvriga, kuskil 2015, noh, nüüd on juba 2020, et tegelikult kõik läheb ikka väga visalt. Et Eestis see kontroll ja ütleme see teadlikkus ei liigu väga nobedalt.
Kas see Inteki jaoks tuli nagu plussina, et lõpuks siin ka regulatsioonid kinnitasid kanna maha või ja tänu sellele just, et läks võibolla sektoris konkurents puhtamaks või see, et mis tooted üldse turule tuuakse või kas see andis ka mingisuguse kuidagi tulemi?
Mm-hmm. Ja tegelikult me ootasime seda.
Aa.
Meie lausa ootasime, sest ütleme nii, et kui
teised pakkuda... ootasid võibolla hirmuga.
Teised vaatasid hirmuga, et tuleb. Aga ütleme nii, et kui me pakkusime kvaliteettoodet, tehasel olid valmis kontrollmeetmed, meil olid olemas sertifikaadid, meil olid olemas ka sertifikaadid 20 aastat tagasi, mida mitte keegi turul ei vajanud. Kõik vajasid lihtsalt kruvi.
Ja veel odavad kruvi.
Odavad, just, et saab konkurentsis olema. Ja riik soosis seda. Riik tahtis saada ka ju, et kõik odavam võidab. Ja selles sektoris...
Kas see muide on muutunud ka praegult või ei ole?
No ikka odav võidab.
Tegelikult see väga pärsib ju.
Aga ütleme nii, et see on tore, et nüüd on ka regulatsioon ja on järelvalve. Nüüd kui veel kohalik omavalitsus oskaks sanktsioneerida oma tellitud toodetele ka nii-öelda mõistlikud karistused, mida nad rakendaksid, kui see vajadus on, siis see oleks nagu kõik tasakaalus, aga täna see sanktsioone pole nagu.
Nad on valmis kirjutatud ja neid veel ei täideta või need ei ole isegi kuidagi seda sanktsioonisüsteemi ei ole veel välja mõeldud?
Ütleme nii, et järelvalveid ehitussektoris on seinas seina ja see ka täna rikub nii-öelda natukene küll turgu, aga teispidi ta on viinud selle, nagu tuleme nüüd selle küsimusurde tagasi, et kas see regulatsioon on meile kasukstanud, siis jah, et ta on tulnud kasukstanu sellele, et turg on rohkem distsiplineeritud, me liigume positiivses suunas, kus me oma kvaliteettoodet saame pakkuda, seda hinnatakse täna ja ütleme nii, et meie müügi ja turustuspool on arenenud niimoodi, et peale suurt Läti katastroofi, kus siin üks kaubanduskeskus kokku vajus, siis Läti müük läheb ka väga mühinal, kus juba hinnatakse kvaliteeti. Et kõik need regulatsioonid on tegelikult meie tarbija kasuks, saavad turvalisema keskkonna, saavad parema toote ja see toode kestab ka 20 aastat, mitte 10 või 5 aastat. Et see ongi see, et kõik tooted on oma hinnalt sobivad. Küsimus on ainult ajas. Ja täna seda aega ei väärtustata. Et võtan laenu küll 25 aastaks, aga renoveerin juba 10 aasta pärast.
Ma saan aru, et küllalt palju on teie kliente või klientide klientiteks siiski COVID?
Ei ole. Riik on ikkagi väga väikses osas.
On jah.
Ja ikkagi erasektor. Täna on ikkagi puhtalt erasektor.
Kas see on vahet ka, et kes teie klient on erasektor või KOV? Kuidas, kumb on hea peremehelikum?
No, täna riik ikkagi distsiplineerib seda, et kui ta tellib, siis ta tahab saada seda hoonet, kas siis hoone eksploatatsiooni või eluiga peaks olema 50 aastat. Siis ta vaatab ka, et need asjad kestaks ja oleks seal 50 aastaks, mis minule kui maksumaksjale teeb ainult head meelt. Ja kui me erasektorisse, siis seal projektis võib olla lähtetingimuseks küll 50 aastat, aga tehakse tegelikult 5 või 10 aastaks. Et see ruttu maha müüa, tuleb üks hea oskne ostja ja kui seal järelvalve puudub, siis ta saabki omale, noh, mitte selle toote, mida ta lootis saada. Nagu.
Küll on hirmutav olukord.
Ja nii ongi, jah.
Seda ma saan ju aru, et paneel on suur. Seda sa nagu silmaga näed juba ja võib-olla siis oskad vaadata, et mis on kvaliteetne. Aga kinniti või mingi kruvi, ta on ju tegelikult nii hoomamatult väike mingi suure ehituse juures, kuigi teda läheb võib-olla tohututes kogustes.
Mm-hmm.
Ja kui sellest ju hakkab kõik pihta.
Ja ütleme nii, et tänane Eesti on väga tugev puitmajade sektoris. Väga tugevalt puitmajad lähevad ka eksporti. Ja see eksport ongi seal 90%+ arvatavalt. Ja kui vaadata nüüd selle koha pealt, et kruvi maksumus kogu hoone maksumuses, olenemata, kas me siis ekspordi või me ehitame Eestis, on võib-olla 1%. Ja kui me paneme sinna nüüd kvaliteet kruvi sisse, siis võib-olla on 1,5%. Ja kui me paneme roostevaba kruvi sinna sisse, siis on see 2%. Ja kui me nüüd selle 2% juures peaks tõstma kas või hinda 10 või 30%, siis see on nii tühine osa. Aga see hoiabki seda hoonet koos. Et tegelikult kinnitustarviku osakaal on suur, tähtis ja kui me võtame täna eksportmaja tootjad, siis nad võivad teha väga hea rahalise kokkuhoiu, kui kasutavad võib-olla natuke kehvemat puitu, natuke kehvemat mingit muud elementi, mis on rahalises säästus, kus seisukohas väga suur ja panevad sinna super kvaliteetse kinnitustarviku, mis siis tagab ka kehvema puidu puhul selle sama tugeva liite ja hoone peab vastama tormid, vajadusel ka maavärinad, kui nad lähevad kuhugi tsooni, või siis korrosiooni või agressiivsed meretsoonid, kus soolased veed tahavad kruvi ära roostetada panna nagu. Ja selle sama tühise kinnitustarviku arvelt nii öelda, nad saavutavad väga korrektse rajatise ja saavad müüa oma mainet. Sest tehas koostööd hea maine ja hea toote esindajaga, siis tegelikult nendel on ka võimalus lihtsamalt turustada.
Enno, räägime veel natukene sellest uutest toodetest ja lahendustest.
Nagu me rääksime alguses esimeses pooles, et me tegeleme kruvidega, ainja, siis kruvide maa võib olla niukene huvitav, et kruvi võib olla siin 3 mm pikk, ainja. Kruvi võib olla ka 3 meetrit pikk. Et selles suhtes kruve on nagu seinas seina ja on erinevate läbimõõtudega ja nüüd mõelda, et kui me hindame siin kruvi juures mingit uue toote lahenduse teostamist, siis see 3-meetrine kruvi ei tohi ju kõver olla ja toota nüüd mingit 3-meetrist toodet või 2-meetrist toodet või meetrist toodet, mis siis oleks ka sirge peale igasuguseid termilisi töötlemisi, siis see on nagu see kunst ja see teadus selle kruvitootja enda jaoks nagu.
Mul juba poole pealt kadus sellest loetelust see järg ära, sest neid nõudmisi oli kuidagi nii palju, et selle kõigile vastata.
Ja no ütleme nii, et see kruvi tootmine ei olegi nagu lihtne protsess ja õnneks ma ei tea sest väga palju, sest mina olen müüja ikkagi ja meil Eestis tootmist ei ole, aga ütleme nii, et me täna turustame tooteid, kus siis insener paneb oma nõuded, siis paneb sinna insener nii-öelda paperi peal välja kirjutatud regulatsiooni nõuded omakorda sisse, siis tellijal on veel omakorda soovid, et tihti peale ühte või teist asja tehes ei olegi võimalik, ütleme lihtsalt tavalise tootega teha, siis sa otsidki nagu seda kiiksuga toodet. Ja vaad siin kiiksuga toodete sektoris on ütleme niimoodi, et meie nagu pärusmaa on tugevalt metall-metalliited, olgu ta siis puit, metall, metallpuit või siis ütleme puitbetoon tooted ja on olemas ka nii, et on vaja vahest betooni kinnitada hoopis puidukülge. Ja et sel puhul küll me räägime pehme betooni kinnitamisest ja oleva puitkonstruktsiooni külge nagu. Aga neid lahendusi on erinevaid. Ja ütleme nii, et kui me nüüd otsime siit lahendust, siis see annab ka uuteks kombinatsioonideks, kui olles ise tootja nagu. Et ütleme, me tootsime valmis väga huvitava puidukruvi, kui me teame tavaliselt puidukruvi on pea, on keskosa ja on teravik ja siis seal teraviku pool on keere, siis ühes hetkes tekis ehitajal vajadus hoopis kahe keermega kruvile, sest pea kannatab koormuseid ütleme 2-3 korda vähem ja et oleks need koormused mõlemal otsas võrdsed, siis on kasulik panna teis otsa ka keere. No, see jällegi omakorda tõi idee välja, et kui me ühel hetkel tahaksime puitu kinnitada betooni külge, et siis vahetame selle ühe keerme ära ja teeme sellest nagu betooni keerme. Ja nii on võimalik siis kinnitada puitu betooni külge, kus üks pool hoiab betoonis hästi kinni ja teine hoiab siis puidus hästi kinni. Ja nüüd kui tulla nagu uudsete lahenduste poole, kus täna me räägime fassaadidest näiteks või katustest ja kõik ajavad väga häid uuväärtusi taga, siis iga element, mis seal nüüd katuse nii-öelda sisekonstruktsioonist väliskonstruktsiooni on nagu külma sild ja et seda külma silda võimalikult vähe on, siis tuleb leida sinna võimalikult väiksed tooted vahele, milleks väga hästi sobibki kruvi, ütleme siis nii. Ja kui meil oleks seal puidkarkass vahel või metallkarkass vahel, siis see on kõik nagu nii-öelda külma silda, aga kui me paneme asjad läbi soojustuse, soojustus võib olla seal 50 mm, võib olla ka 300 mm. Ja fassaad või katus ongi siis selle kinnitustarviku otsas, siis see ongi see tänapäeva kaasaegne lahendus.
Et see kruvi läheb sealt katuse materjalist kuni siis selle konstruktsioonini välja?
Ja.
Läbi
ja.
Selle nii-öelda soojustuse kihi? Isegi see 30 sentimeetrise.
Ja läbi 30 sentimeetrise soojustuse kihi läheb ilusti ja katusel see võtab ka lumekoormused vastu, kõndi või inimese koormuse vastu, turvatoodete koormused võtab seal vastu et, ja samamoodi fassaadis. Et tegelikult on võimalik nii-öelda ka katus või fassaad riputada siis tänapäeval kruvi otsa.
Ma just lugesin ka, teil kodulehel oli rippuv fassaad.
Ja rippuv fassaad kutsub otsetõlkes saklaste poole pealt. Kus on siis nagu nii-öelda ventileeritav fassaad ja see ventileeritud fassaad millegi pärast ripub nendel.
Aha, ma just vaatasin ka mingid joonised või vaatasin, kus ma selle rippumis ära näen, ära tunnen. Kellega te koostööd teete nende uute, kas välja arendamisel või siis selgitamisel?
Mm-hmm. Et siin ongi niimoodi, et on noh, süsteemi tootjad, ütleme Eestis tuntud katusebrändid näiteks. Noh, on Ruki on tubli koostööpartner, kes siis metallisektoris arendab mingi huvitava toote. Olgu ta siis sandwich paneel katus või olgu ta siis karkass süsteemil katus. Või siis on kivikatus kuskil, noh, toome näite Monier, siis nemad on need, kes on küsinud, et muuta ka oma toode konkurentsi võimelisemaks. Siis läbi selle arendada toodet, mis siis toob sõlmelahendused välja nagu. Ja siis koostöös nendega me pakumegi nii-öelda unikaalse siis katuse või fassaadilahenduse. Ja sealt nad nagu arenevadki, et tegelikult tootearendustiimid istuvad koos, mõtlevad nihuks see hea lahenduse välja, mis muudab nagu ehitaja elu lihtsamaks, montaasilt kiiremaks ja samas ka uuväärtustelt inseneridele lihtsamine arvutatavaks.
Enno, kuhu praegult suundub ehitusturg ja tooted lähitulevik?
Ikkagi täna vaadates olukorda, kus aastast 2020 Eesti peaks nagu olema null energia või siis passiivmaja tootjate sektoris väga tubli tegija ja regulatsiooni järgija, siis turg liigub aga aina paksemate soojustuste poole. Samas soojustusmaterjali tootjad jällegi väga palju arendavad oma tooteid, kus võibolla üks soojustusmaterjal 300 mm ehk 30 sentimeetrit, siis on võimalik asendada teise tootja 20-sentimeetrise tootega näiteks. Mm-hmm. Ja saavutada siiski samad tulemused, küll seal on palju lisakomponente võibolla juurde pandud nii auru kui tuuletõkke näol, aga täitsa olemas. Ja noh, toome näite siin suurem teema täna kortermajade juures on fassaadide soojustamine või siis akende vahetamine. Ja täna akende vahetussektoris on nii-öelda ka tubli areng käimas, kus ikkagi akend tõstetakse seinast, nii-öelda kandvas seinast välja soojustuse sisse. Ja vaat need akendi sinna soojustuse sisse ei kinnita nii sama, kui ei ole korraliku konsoolset süsteemi ehitatud. Ja seal on ka erinevaid lahendusi, et võib olla siis konsoolne metalllahendus või on siis puitkonstruktsioon, mis on Eestis väga levinud, tehakse puitraam lihtsalt ümber ja rohkem ei mõeldagi. Aga mis see aken on meil? See aken meil tegelikult on ju meil piirde tarind, ehk siis ta on nagu turvatoode. Et kui on maani aken, olen seal kolmandal korrusel, siis ma eeldan, et ma võin sinna ka, noh, laps võib hooga vastu joosta ja ta peab ka selle nii-öelda piirdena meid kinni.
Kõlab päris hirmutavalt, kui mõtled, et seal on ainult nagu siis see puit raamik ümber.
See puit raam on väga okei, aga kui ta on nagu õieti tehtud
mm-hmm.
ja kui me teame, et ta kestab ka 50 aastat, et kui ta nüüd ei kesta 50 aastat, siis ta kindlasti kestab see esimene 10 aastat väga hästi, aga me ei tea seda olukorda hiljem ja selleks tuleks nagu valida õiged tooted just projekteerimise ehitamise käigus ja et neid ei ratsitaks või siis ei muudetaks ära nagu. Et tegelikult lõpptulemus on küll võibolla tugev, aga uuväärtuselt jällegi nõrk. Et noh, aknas on väga hea öelda, et meil aknatootjad täna müüvad uuväärtusega aknaid ilma paigalduseta. Et kui nüüd panna sinna paigaldus ka juurde, siis võibolla see aken ei olegi nii kvaliteetne. Ja selleks peaks olema nagu terviklahendus. Ja tegelikult see on see uus trend jällegi, et aknatootjad täna projekteerivad koos oma paigaldusjuhistega või soovitavad koos oma paigaldusjuhistega.
Ühes muidu jäävad ju need lõksudeks ja sa üldse ei teagi, mille otsas istud.
Just, ja. Et siis sa saad kindlasti ka õige akna koos õige paigaldusega ja koos õigete uuväärtustega.
Enno, ettevõtte on olnud ju rohkem kui 20 aastat turul, et mis on olnud suurimad õppimiskohad?
Ja ütleme nii, et meie jaoks õppimise koht on olnud ikkagi algaastatel see, kuni regulatsiooni polnud, et kuidas ellu jääda. Et tegelikult selles me ikkagi tulles nagu siia sektorisse kandideerides tööle, siis ma mitte ehitajana, ütleme mitte ehitusinsenerina, arvasin, et ehitus on nii reguleeritud valdkond, et siin ei ole ju muud kui ainult tule ja müüja, kvaliteeti on väga hea müüja. Aga nagu elu näitas, esimesed 10 aastat läks niimoodi, et kui riik propageeris ja soosis ainult odavaimat, mõtlemata nendele nüantsidele ja tagajärgedele, siis kvaliteettoode ikkagi tihti peale kukkus nimekirjast välja nagu. Ja see on annud nagu meile korralik kogemus ja katsumus. Aga ta ühte moodi on jällegi meid õpetanud ja näitab, et areng toimubki väga sujuvalt, kui tulla siia esimese poolde tagasi, et tood uue toote turgu, läheb 2 aastat ennem kui ta läheb müüki, siis sa ootad, siis sa tegutsed, püüad seal nii-öelda vana toote pealt veel raha teenida ja liigudki tasapidi edasi. Et see on annud nagu niikuna korralik õppetund, et kuidas jääda ellu.
Just, sest iga tootega on ju alati mingid ootused, mis on müüginumbrid ja kuidas sa seda ära tood või mis aastal sa hakkad seda ära tooma?
No jaa, ütleme niimoodi, et hea näide on, tegelikult ma ikkagi propageeriks Eesti standardeid. Ja kui eestikeelne tõlke osa selle standardil puudub, siis tegelikult see toode ei lähe ka. Ja kui aidata kaasa nüüd nii-öelda teha lobitööd siis mingid organisatsioone, kus siin on oma ala liidud või kes siis tegelevad nende nii-öelda standardite edastamisega või arendamisega, siis seal on, see on nagu päästekõrs natukene kvaliteedi müümisel. et lihtsalt toote müümisel ja oma tähtsust, et tegelikult ei ole vaja seda kvaliteeti turustada alati.
Aga siis see tähendab ka seda, et ettevõttel on päris suur koormus ka koolituste seminaaride peal.
Jah, ütleme nii, et algaastatel me ainult harisemegi, et kuidas seda puuru võib paigaldada. Ja nõukaajast, kes veel mäletavad siin ennem 1990. aastat kruveisid, siis tihti peale tahetigi ainult lapikpeaga, mitte lapikpeaga, sirgega. Sirge, mitte ristotsaga kruvi keerajad kasutada, võtta sirge niukane kruvi oli, sest kruvi oli nii pehmest materjalist, et kõik läksid nurgad maha ja ei saanud teda sisse ja kui sisse said, siis lõpuks ei saanud kätte ja nii edasi. Siis täna see on nagu öö ja päev. Ja
kui palju on, olete kaasa löönud ka standardite ja normide väljatöötamisel või kas olete?
Jaa, võt see on nüüd hea point, et ütleme, hea näide on siin, kus me lõime kaasa hoogsalt lamekatuse standardi tegemisel. Ja võt siin see koolitused ja seminaarid, et siin selle standardi tegemisel sai ühteist kaasa räägitud, sai Euroopa regulatsiooniga EVS standardisse sisse toodud. Ütlen ausalt öelda, et see standard kohe muutis turgu tänu sellele, et eestikeelne dokument oli olemas, mida oli nii arhitektidel ja inseneridel hea jälgida. Ja samamoodi oli seda hea jälgida ka, ütleme, ehitajatel, mis siis kohe tõhustas selle sektori tooteportfeli arengut.
Enno, kas te koolidega ka koostud teete? Ja. Need, kes õpetavad ju neid insenereja.
Ja ütleme nii, et meil oleme teinud siin ehituskoolidega koostööd, kus siis õppejõud kutsuvad teatud lennud, kus ütleme mingi vanusegrupp on jõudnud mingit etappi, et ta saab aru ja tal on juba vaja paremaid teadmisi otse tootjatelt. Ja oleme teinud ka koostöös Eesti ehituskeskusega erinevaid seminare, kus me siis inseneri nii-öelda punktivormis oleme teinud neile harivaid koolitusi kinnitustarvikute valdkonnas. Oleme teinud ka koostööd omala liitudega, kus me siis koolitame omala liidu spetsialiste, ehk siis ehitusmeistreid, et on olemas ehitussellid ja meistrid ja siis me koolitame neid meistrid ja selle ka õieti neid tooteid kasutama. Või siis teistpidi see haritud kaader tegelikult lihtsustab meie tuleviku elu, kui ta ostab selle toote, siis ta ei tule enam meilt küsima, kuidas seda kasutada. Et see on nagu kahepoolne, et me küll nagu anname oma energias ära, aga teispidi müügiprotsessi ajal see juba laabub ladusamalt.
Ja on kuidagi teadlikum tarbija.
Jah, just. Võibolla nii ütlekski. Ja ütleme nii, et kui tulla veel nende standardite normide juurde tagasi korraks, siis meie kui hoone ümbriku sektoris tegelikult koostes katuse fassaadimeistide liiduga püüame ka arendada järgmised, mis on juksed kiired, on fassaadistandard ja on ka turvavarustuse standard. Et kui me räägime maakeelis, katuse mees ütleb pollarid nagu, et me paneme juksed nagu katuse politseid katusele, kus ma siis saan ennast rossiga kinni panna ja ma välistan riski, et ma seal talla kukun, siis tegelikult see sektor on ka reguleeritud. Meil täna hooldatavatel katustel peavad olema igal pool kõnniteed, turvaseadmed ja need eestikeelsed nii-öelda dokumendid, kas siis osad vajavad uuendamist või osad vajavad täitsa loomist.
Ja, aga see on nüüd plaanis 2020 valmis saada või 2021?
No, ma vaataks niisuguse pilguga, et kui me töögruppi teeksime 2020 ja see oli plaan teha 2019 või 18 aastat, siis me oleme juba rongist maas ja selle tegemise protsess on ka aasta. Nii et ütleme nii, et me vaatame...
Aga vähem suund on teada.
Ja suund on teada.
SFS kolib nüüd pea uuele pinnale, et mis sundis seda otsust vastu võtma?
Ja ütleme nii, et kolimisel ütleme, põhiargument oli see, et meil kesklinna soonis jäi pind väikseks. Ja kuna pinnakasv oma vajadustega tekis ka Baltimaade vajadustega, et kui lihtsalt teenindad ainult Eestit, siis on veel okei siin kesklinnas olla, aga kuna klient, täna ehitaja, ehitusfirmad liiguvad oma kontoritega südalinnast või kesklinnasoonist või Tallinna linnast välja, siis me tegime küsitluse ja uurisime, et kus on see parim asukoht, kuhu minna. Ja,
nii, ja mis selgus?
No me vaatasime erinevaid suundi tegelikult, aga ikkagi Tallinn oli meil see ja selle ümbritse piirkond ja me suunaga kolime Peetrisse. Et seal on ikkagi tuleviku suhtes ringtee võimalused tulemas.
Ja parem parkimine ka.
Parem parkimine ja täna on sinna kerkimas uued laopinnad, võimalik erineva suurusega laopindu valida ja ütleme meie kliendid ja konkurentid on seal. Ehk siis on ju tore olla konkurentidega koos ühes soonis, et kliendile mugav, kõik ühes kohast ja samas logistiliselt probleemitu. Et ei ole parkimise, ei ole logistiliselt kohale jõudmine probleem ka Kesk-Eesti inimesele. Et kui tulla nüüd Peetris Tartu poolt, siis või tulla kas või Narva poolt või Pärnu poolt, siis Tallinna ringid veavad kõik ilusti kokku.
Ja ei ole seda tohutult ummikutes, kesklinna ummikutes istumist.
Jah, seda ka, sest kõik töötajad kolivad ka linnast välja. Ja need samad ehitajad on ka kolinud linnast välja. Et hommikul linna tööle tulla, siis on ju väga tore, kui ma saan näpata enam oma kauba peale ja siis minna sinna ummikus istuma.
Teil on ju veel ettevõttel ka oma katselabor, et milliseid katset te saate seal teostada?
Ja ma täpsustaks, et see katselabor on meil tehastes, Eestis ei ole, ja tehased siis katsetavad nii öelda, mis meie sektoris vajalik on. Noh, toome näite, et teeme tuule katseid koostöös oma partneritega kinnitustarvikutele kui ka nendele rullidele, rullmaterjali, mida kinnitatakse siis lamekatustele. On meil ka korrosioonikatsed labor olemas, sest kui meil täna sertifitseerime oma toote, siis sertifitseerimisasutus nõuab meil järjepidevad kvaliteedi tarnimist. Ja et me oma toodet saaks siis kvaliteetselt pakkuda, me peame kogu aeg regulaarselt kontrollima erinevaid partiisid ja see teatud toodet juures ka kontrolliv asutus, kes on siis neutraalne, võib tulla meil pistelisi kontrolle tegema, et kas me toode on ikka sertifikaadi vääriline.
Aga samas ka kliendid saavad ju teie poole pöörduda, et teenust küsida, on nii?
Või no ütleme, et pigem... Eesti klientile me täna seda ei paku.
Aa, et, nii on lood.
Jah, et me täna pigem näeme seda võimalust, et kui me teeks ise hoopis koostööd TalTechiga kuskil, kus meil on mõni tehniline katselabor ja siin me teeme Eesti kliendiga koostööd. Et me oleme teinud Tallinna Tehnikaülikooliga teatud koostööd, kui me oleme teinud Leedu Vilniuse ülikooliga.
Aga teil on ju ka teatud teenused, mida te siiski pakute Eesti turule?
Jah, meil on, ütleme niuksed teenused, mis siis on otse vahetus ehitussektoris vajalikud ja need on meil seotud, ütleme siis erinevate arvutusprogrammide teenuste lahendusega, ütleme nii, et kinnitustarvikute sektoris, et lihtsustada inseneril betooni või puidu või terase sektoris koormusarvutuste leidmist, on meil kodulehekülje peal kätte saadaval kohe allalaadimise programm ja läbi selle on väga lihtne leida erinevad sõlmed siis kas katuse fassaadi lahendust, kus me ennem rääksime nagu uutest tootearenduste lahendustest. Või siis on betooni külge kinnitamisel näiteks metalllaadi või puit konstruktsiooni arvutusmudelid. Et see on nagu see, mis me siin Eestis pakume. Me pakume ka tõmbekatseid, et ütleme nii, et kui...
Aga seda siis ka koostöös ülikoolide laboritega?
Ei, need tõmbekatsed on objektipõhised.
Oh.
Et see tähendab seda, et ütleme, meil ei ole sertifikaat just sellele näiteks betoonimargile. Või siis see betoon on meil renoveeritaval hoonel nii vana, et me ei tea selle olemasolevat kvaliteeti enam. Ta võib olla lagunenud ja pude. Ja vaat siis tuleks teha nagu tõmbekatse test ja näha, kas see koormus on ikka sobiv. Ja kui me selle katsele me nüüd ära teinud, on, siis me saame panna selle näiteks kuhugi tuulekoormus arvutusse sisse. Ja vaat see arvutustabel jällegi või see programm aitab meil välja tuua selle õige sõlmelahenduse, kinnitustarviku vajaduse, ja lihtsustab meil selle hinnapakkumise tegemist nagu.
Enno, kuidas käib objektil üks selline
tõmbekatse?
Ja see tõmbekatse selle betooni.
Ja ütleme nii, et tavaliselt on seal siis telli esindaja keegi kohal. Noh, see võib olla siis kas ehitusjärelevalve peatevõtja.
No on siis, vanalinnas üks mingisugune sein.
Ja on vanalinnas on mingi paekivi sein ja vaat me ei tea, kui tugevalt seal see kinnitustarvik kinni püsib on ja siis selle koha peal on osapooled, vähemalt 2-3 osapoolt olemas. Tihti peale on ka see mees, kes seda paigaldab kohal olemas. et siis ta teab, kuidas seda paigaldada ja kuidas oleks see korrektselt ka hiljem teostatud. Ja no siis on juba niisugune lihtne, et puurime augu, keerame kinnitustarviku sinna sisse.
Mm-hmm. Ja kuidas see sikutamine toimub?
Paneme dünamomeetri, ehk siis sinna otsa. Seal on ilusti kell näituga küljes, mida siis iga aasta on vaja taadelda. Teeme tõmbekatse ära, fikseerime ja paneme protokolli. Siis veel tõmbekatseid peaks olema teatud hulk, et saada kätte eksimuste viga. Ja siis need vead võetakse ka veel maha ja siis tuleb niisugune arvutuslik keskmine, mida siis saab insener hiljem oma arvutustes kasutada. Et see on nagu see, mis puudutab nüüd seda tõmbekatset. Ja võibolla ma tooks veel ühe toote siia juurde, mis meil on e-designer, kodulehel inseneridele, arhitektidele. Et ütleme nii, et kruvide sektor on üsnagi, noh, minu jaoks lihtne ka, kõigi jaoks mitte, siis et leida sobiv kruvi õige lahenduse jaoks, on meil olemas e-designer.bits, niisugune kodulehekülg. Ja seal on nüüd nii, et me paneme näiteks soojustusmaterjal, see sama 300 kinnitamine betooni külge, Ja ma panen enter ja tulebki mul vastus välja. AutoCADis saab veel insener sealt kohe joonisega kätte, tõstab selle õigesse kohtama joonisel ja kõrval on sertifikaat, mis annab tehnilised parameetrid, et lihtsustada just nimelt arhitektide, inseneride teed ja toote valikut läbi erinevate tarnijate, meie puhul siiski ainult SFS-i, toote nomenklatuuri, on niisugune abivahend olemas, et kes tahab siis küsigu.
Ennu meil hakkab saataeg siin ühelt poolt ümber saama. Kas on veel mingi teema, mida me täna väga ei käsitlenud või mõni mõte veel lõpetuseks?
Jah, ütleme nii, et võibolla kasutada saate aega ära, siis uutel klientidel on võibolla meid raske leida ja ma ütleks nii palju, et oli väga meeldiv. Kolime Peetrisse, aadressile allika T2. Ja telefoninumbrid ja kodulehed kõik jäävad jätkuvalt samaks.
Aitäh, Enno, ja täna oli meil saates SFS Intec tegevjuht Enno Rahuoja. Rääkisime kinnitustarvikutest ja kruvidest. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Jääge meid ikka kuulama.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.